Garbėzui Kristui, mėlyjeji Marijos radijo klausytojai. Šiandien čia studijoje esu aš, basasis karmelitas, vienuolis iš Kauno vienuolino Šventojo Kryžiaus bažnyčios. Ir taip pat su manimi studijoje yra mano bendruomenės sesės. Dabar kviečiu jas prisistatyti.
Irma.
Teresė.
Giedrė.
Danutė.
Eglė.
Dalia. Esame čia kaip ir kiekvieną savaitę. Ir kalbamės apie Šventąją Teresę ir jos gyvenimo knygą. Šiandien mes skaitysime 25 skyrių, kurį pavadinome Viešpatės žodžiai. Bet visada mes laidą pradedame bendra malda. Todėl dabar pasimelsime Šventosios Teresės žodžiais. Vardant Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
Amen.
Paaiškinsiu, kaip vyksta šis kalbinimas, kai Dievas kreipiasi į sielą ir ką ji jaučia. Tai būna labai apibrėžtos formos žodžiai, negirdimi kūno ausimis, bet suvokiami daug aiškiau nei girdimieji, nors ir kaip būtų priešinamas į juos suvokti. O kai Dievas šitaip užkalbina sielą, nėra jokio vaisto, nors ir kaip man nesinorėtų, priverčia mane išgirsti, o protą visiškai susikaupti, įdant suprastų, ką Dievas nori, kad suprastume.
Kai ateina iš Dievo, viskas išsipildo ir iki šiol ne vienas dalykas nepasirodė esas melas. Daugybę atvejų tuo įsitikinau, prisiminusi, ką man pasakė prieš 2 ar 3 metus. Yra ir kitų požymių, iš kurių aiškiai matyti, kada byloja Dievo dvasia, kaip pasakysiu toliau.
Kai kalbina Viešpats, ateina žodžiai su darbais. Ir nors žodžiai nebūtų pamaldus, bet prieš kaištaujantys, jie to jau pat parengia sielą, ją įgalina ir suminkština. Apšviečia, palepina ir nuramina. O jeigu ji buvo apimta sausros, sumaišties ar nerimasties, ta lyg ranka nuima ir maža to. Regis nori Viešpats sielai parodyti, jog jis yra galingas ir jo žodžiai yra darbai.
Balsas būna toks aiškus, kad neprasprūsta ne vienas ištartas kiemuo. Kartais tai nutinka, kai protas būna įsiaudrinęs, o siela taip išsiblaškiusi, kad nepajėgtų sureksti ne vieno gero argumento. Tačiau štai pasakomi ją jau paruošti svarbus sakiniai, kokių jinai nelabai susitelkusi nebūtų pajėgusi išgalvoti. Ir jau pats pirmas žodis, kaip sakiau, ją visiškai nutildo.
Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
Kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
Vardant Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Taigi šitą skyrių 25 pavadiname Viešpatės žodžiai. Na, trumpai apie tą skyrių, kaip galima porą žodžių apibūdinti. Šiame skyriuje Teresė pasakoja apie Viešpatės bendravimą su besimeldžiančiu žmogumi, tai yra su ja pačia. Ir pateikia kriterijus arba bruožus, nu, kaip pažinti tą Viešpatės apsireiškimą. Ji aprašo kontemplatyviai būsenai būdingą priimami bendravimo lygį. Teresė yra Dievo žodžio klausytoja ir praktikuotoja, todėl ji palaiko gilų ryšį su Viešpačiu. Na ir žodis įveda ją į gilų ryšį su Dievo valia, kuri pasireiškia kasdieninėme gyvenime. Na, chronologija yra, tai įvyko apie 1557 metus iki 59 metų. Teresė tada buvo 42-44 metų amžiaus. Vienuolė. Pabandysime, perskaitysime pirmiausia originalą, nes tai yra labai svarbu, kad perskaitytumėm, na, beveik visą skyrių.
Manau, tam, kad jūsų malonybė tą suprastų,
Bus gerai, jei paaiškinsiu, kaip vyksta šis kalbinimas, kai Dievas kreipiasi į sielą ir ką jį jaučia. Nuo minėto karto, kai Viešpats suteikė man tą malonę, iki šiol labai dažnai tą patiriu, kaip matysis iš tolesnio pasakojimo. Tai būna labai apibrieštos formos žodžiai, negirdimi kūno ausims, bet suvokiami daug aiškiau nei girdimieji, nors ir kaip būtų priešinamasi juos suvokti, neverta nei bandyti. Kai šiapus nenorime ko nors girdėti, galime užsikimšti ausis ir nukreipti dėmesį į kokį kitą dalyką, kad ir girdėdami nesuvoktume. O kai Dievas šitaip užkalbina sielą, nėra jokio vaisto. Nors ir kaip man nesinorėtų, priverčia mane išgirsti, o protą visiškai susikaupti, įdant suprastų, ką Dievas nori, kad suprastume. Todėl neužtenka norėti ar nenorėti. Kai visagalis panori mums pranešti, kad bus taip, kaip jis nori, ir parodo esas tikrasis mūsų valdovas. Ta išgyvenau labai dažnai, nes beveik 2 metus, būdama labai įsibaiminusi, vis priešinausi, o ir dabar kartais pabandau, bet mažai būna naudos.
Norėjau paaiškinti, kokiu apgavysčiu čia gali pasitaikyti, nors man atrodo, kad labai patyręs žmogus apsigaus retai arba niekada. Tik turi būti daug patirties sukaupęs. Kaip skirtingai veikia geroji ir blogoji dvasia, kad tai gali būti nuo savo proto suvokimas. Ir taip gali nutikti, ar dvasia kalbėtis pati su savimi. Nežinau, ar pastarasis dalykas įmanomas, bet šiandien pamaniau, kad taip. Kai ateina iš Dievo, viskas išsipildo. Ir iki šiol nei vienas dalykas nepasirodė esas melas. Daugybę atvejų tuo įsitikinau prisiminusi. Ką man pasakė prieš 2 ar 3 metus? Yra ir kitų požymių, iš kurių aiškiai matyti, kada byloja Dievo dvasia, kaip pasakysiu toliau.
Manau, kai žmogus Dievui paveda kokį nors reikalą, labai įsijautęs ir susirūpinęs, paskui jam gali atrodyti, jog kai ką suvokė, ar tai atsitiks ar ne, toks dalykas įmanomas. Nors kas patyrė šį kitokį kalbinimą, aiškiai matys, kas vyksta, nes jis labai skirtingas. Jei pats protas sukūrė tą dalyką, kad ir koks jis būtų subtilus, protas suvokia, pats paliepiantis ir kalbantis. Kaip skiriasi klausytis kitą kalbant ir pačiam pasiruošti kalbą. Kai protas mato, kad jis neklausosi, bet pats veikia, tada jo sukuriami žodžiai būna tarsi prislopinti, prasimanyti ir netokie aiškus, kaip anie. Ir mes turime valią, panorėję prasiblaškyti, kai patys kalbame, galime nutilti, o tuo kitu atveju tai niekaip neįmanoma. Dar vienas visų aiškiausias požymis, kad nepalieka poveikio, kai kalbina Viešpats, ateina žodžiai su darbais, ir nors žodžiai nebūtų pamaldus, bet priekaištaujantis, jie tuo jau pat parengia sielą, ją įgalina ir suminkština, apšviečia, palepina ir nuramina. O jeigu ji buvo apimta sausros, sumaišties ar nerimasties, tą lyg ranka nuima. Ir maža to, regis nori Viešpats sielai parodyti, jog jis yra galingas ir jo žodžiai yra darbai.
Man regis skiriasi, kaip tada, kai patys kalbame ar klausomės, nei daugiau, nei mažiau. Kai aš kalbu, kaip jau sakiau, pasitelkusi protą rizikuoju, ką sakau, o kai man kalba, tai tik klausausi be jokio triūso. Pirmu atveju tam vykstant tarsi negalime aiškiai nuspręsti, ar tai tikra. kai būna pusiaus nuduriuojant. O tuo kitu atveju balsas būna toks aiškus, kad neprasprūsta nei vienas ištartas kiemuo. Kartais tai nutinka, kai protas būna įsiaudrinęs, o siela taip išsiblaškiusi, kad nepajėgtų sureksti nei vieno gero argumento. Tačiau štai pasakomi ją jau paruošti svarbus sakiniai, kokiu jinai nelabai susitelkusi nebūtų pajėgusi išgalvoti. Ir jau pats pirmas žodis, kaip sakiau, ją visiškai nutildo. O jeigu tai vyksta per pagavą, kai galios sustabdytos, tai kaip tada suvokiami dalykai net tokie, kurie anksčiau niekada nesirodė atmintyje? Kaip jie ateina, jeigu ji beveik nieko neveikia, o drauge su vaizduote būna lyg apkvaitusi?
Reikia suprasti, kad vizijos regimos ar tokie žodžiai suvokiami, man rodos, ne tada, kai siela visa yra suvienita vykstant pagavai. Jos metu, kaip jau išaiškinau, regis kalbėdama apie antrąjį vandenį, visiškai dingsta visos galios. Ir manau, ten neįmanoma nei matyti, nei suvokti, nei girdėti. Siela tada visa yra kito galioje. Ir tuo tarpsniu, nors jis trumpas, man regis, viešpats jai nepalieka jokios laisvės. Praėjus šiam trumpam laikui, siela dar lieka pagavoje. Apie tai čia ir kalbu. Jos galios, nors jau ne visai pradangintos, dar beveik nieko nedaro, bet yra tarsi pakerėtos ir nepajėgios formuoti sakinių. Yra tiek požymių tam skirtingumui suprasti, kad netgi kokį kartą ir apsigavus, aš dažnai nepasikartos.
Taigi sakau, kad įgudusi ir budri siela tą aiškiai matys, be kitų požymių, kuriuos minėjau, kalbinimai, neteinantis iš Dievo, nepalieka sielai jokio poveikio ir jinai jų nepriima. Kitaip nei anuos, kai net ir nenorėdami turime priimti, jais nepatiki, bet greičiau suvokia, tai esant proto svaičiojimus. Panašiai kaip nekreiptume dėmesio į žmogų, žinodami, kad jam užtemo protas. O Dievui kalbinant, būna taip, tarsi klausytumės kalbant labai švento ar išsimokslinusio ir didžiulį autoritetą turinčio žmogaus, apie kurį žinome, kad mums nemeluos. Net ir šis palyginimas yra labai menkas, nes kartais tie žodžiai ateina apgaupti tokios didybės, kad mums net nepagalvojus, kas juos taria. Jei jie priekaištauja, priverčia sudrebėti, o jei meilus, tiesiog sutirpti mylint. Kaip sakiau, tie dalykai būna labai tolimi mūsų atminčiai ir akimoju ištariami. Tokie svarūs sakiniai, kokiems sudėlioti prireiktų daugybės laiko. Manau, tuo metu niekaip neįmanoma nepatikėti, kad tie dalykai ne mūsų padaryti. Tačiau man nereikia ilgiau sustoti, nes manau, kad tik per stebuklą čia galėtų apsigauti įgudęs žmogus, jei tik pats to sąmoningai nepanorės.
Daug kartų man nutiko, kad ko nors suabejojusi, nepatikėdavau tuo, ką man sako, ir manydavau galbūt tą įsivaizdavusi. Jau pasibaigus, nes kol vyksta, tai neįmanoma, ir prabėgus daug laiko, pamatydavau, kad išsipildė, mat viešpačiui panorėjus, žinia taip įsispaudžia atmintyje, kad neišeina pamiršti, kitaip nei tai, padaro protas, tai būna kaip pirmasis minties judesys, kuris praeina ir užsimiršta, o anas kalbinimas yra kaip padarytas darbas. Nors kiek prisimirštų ir prabėgtų laiko, ne visiškai įsitrina iš atminties, kad buvo pasakyta, ypač jei tai pasakyta neseniai ir tai buvo maloningi ar pamokanti žodžiai. o pranašystės man regis neįmanoma pamiršti, bent jau man taip, nors turiu labai prastą atmintį.
Taip ir yra. Ir patyrusieji matys, kad viskas būna tiksliai taip, kaip pasakiau. Šlovinu Dievą, kad sugebėjau tą išsakyti. Užbaigiu. Manau, jei tai kyla iš proto, galėtume, kada tik užsigeidę tą suvokti, ir kas kart meldžiantis, mums gal atrodys, jog suvokiame. Tačiau su anais kalbinimais taip nėra. Galiu daugybę dienų norėti ką nors suvokti ir nepajėgti, o kitais kartais, kai nenorėsiu, man teks suvokti, kaip sakiau. Manau, jei kas siektų apgauti kitus, sakydamas suvokęs iš Dievo kai ką, kas kilo iš jo paties, greičiausiai tvirtins tą girdėjęs kūnausimis. Juk ir aš tikrai niekada nepagalvojau, kad įmanoma ką kitaip girdėti ar suvokti, kol pati to nepatyriau. Todėl, kaip sakiau, tai man atsieina daug vargo.
Kai kalbina demonas, ne tik nepalieka gerų poveikių, bet palieka blogus. Man taip nutiko 2 ar 3 kartus, nedaugiau. Ir paskui Viešpats mane perspėjo, kad ten buvo demonas. Liko didžiulė ir ilga sausra, nerimas sieloje, koks dažnai apimdavo ir kitais kartais, kai Viešpačiui leidus patyriau didelių gundimų ir įvairių sielos vargų. Nors demonas mane dažnai kankina, kaip toliau pasakysiu, šis nerimas būna toks, kad negali suprasti, iš kur kyla, tik atrodo, jog siela sukyla priešintis ir susidrumščia. Nuliūsta nežinodama dėl ko, nes tada jis kalba ne blogus, bet gerus dalykus. Galvoju, gal jį jaučia, kada būna viena dvasia, o kada kita. Demono teikiami pasiskonėjimas ir pasimėgavimas man regis labai skiriasi ir jais jis galėtų apgauti nebent tą, kuris neturi ar neturėjo kitokių, ateinančių iš Dievo.
Tvirtai tikiu, kad demonas neapgaus. O ir Dievas neleis apgauti tokios sielos, kuri niekur nesikliauja savimi ir yra sutvirtėjusi tikėjime. Žino, kad dėl vieno jo punktelio mirtų 1000 mirčių, taip mylėdama tikėjimą, tokį gyvą ir tvirtą tikėjimą, jei netrukus įlieja Dievas. Ji visą laiką stengiasi derinti savo žingsnius prie to, ko moko bažnyčia, vis pasiklausdama vienų ir kitų, jau taip stipriai įsitvirtinusi šitose tiesose, kad ne visų įsivaizduojamų apreiškimų nesileistų ne per tašką pajudinama nuo bažnyčios mokymo, net jei atvirą dangų regėtų. Jei kada nors matytų susviruojant savo mintį, ar steptelėtų ir tartų savo, kadangi Dievas man tą sako, gal tai irgi yra tiesa, kaip ir tai, ką jis kalbėjo šventiesiems. Nesakau, kad siela tuo patiki, bet kad demonas pradeda ją gundyti, pasinaudojęs pirmuoju judesiu, ir prie to nors kiek sustoti, aišku, jau yra kuo blogiausia, tačiau tikiu, kad dažnai panašiais atvejais ne pirmųjų judesių nekyla, jei siela jau yra taip sutvirtinta Viešpaties teikiamų dalykų, jog jai atrodo sudraskytų demonus dėl vienos, net labai mažytės tiesos, kurios moko bažnyčia.
Taigi sakau, jei nemato savyje šios didelės tvirtybės ir nejaučia, kad pamaldumas ir regėjimas tam padeda, tegul nebūna juo tokia tikra, net jei iškart nepastebėtų patyrusi žalą, ši gali pamažu pasidaryti didelį. Matau ir žinau iš patirties, kad tikrumas ten buvus Dievą lieka tada, kai atitinka šventą įraštą. O jei bent truputėlį nuo jo nukryptų, man regis, būčiau nepalyginamai tikresnė ten buvus demoną, nei dabar tikiu, nors ir kaip labai, kad tai Dievas. Tokiu atveju nėra reikalo ieškoti daugiau ženklų ar klausti, kokia tai dvasia, nes šis ženklas kuo aiškiausiai įtikina ten buvus demoną. Ir net jei visi mane užtikrintų, jog tai Dievas, aš tuo netikėčiau. Taip jau yra. Kai veikia demonas, atrodo, lyg visos gėrybės pasislėptų ir spruktų iš sielos, tokia ji lieka nepatenkinta ir susidrumstusi, be jokio gero poveikio, nors atrodo, kad įlieja mus truškimus, bet jie nebūna stiprus. Likęs nuolankumas netikras, drumstas ir be švelnumo. Man atrodo, patyrusieji gerąją dvasę tą suvoks.
Nepaisant viso to, demonas visgi gali pristatyti daug pinklių. Ir čia nėra patikimesnio dalyko nei bijoti ir visą laiką išlaikyti budrumą, turėti mokytą mokytoją ir nieko jam nenutylėti. Tada jokia žala negalės ištikti. Nors aš labai daug jos patyriau dėl perdėto kai kurių žmonių įsibaiminimo, ypač vieną kartą man taip nutiko, kai susibūrė daug tokių, kuriais labai ir pagristai pasitikėjau. Tiesa, jau tik su vienu apie tai kalbėdavausi ir tik jam paliepus pasakydavau kitiems. Bet jie tarpusavyje labai daug tarėsi, kaip man padėti, nes labai mane mylėjo ir bijojo, kad nebūčiau apgauta. Aš irgi buvau labai įsibaiminusi, tais tarpsniais, kai nesimelsdavau. Būnant maldoje, kai Viešpats suteikdavo kokią malonę, tuoj pat ir užtikrindavo. Regis jų buvo 5 ar 6, visi dideli Dievo tarnai. Ir pasakė man nuodėmklausys, visi jie sutarė, kad tai demonas, kad taip dažnai nepriimčiau komunijos ir stengčiausi prasiblaškyti, vengdama būti vienumoje. Aš buvau be galo įsibaiminusi, kaip minėjau. Prisidėjo ir širdies negalavimas. Dažnai net dienos metu nedrįsdavau pasilikti viena kambaryje. Matant, kad šitiek žmonių taip tvirtino, o pati negalėjau tuo patikėti, ėmiau kuo labiausiai būkštauti, kad gal esu mažai nuolanki, juk visi jie gyveno nepalyginamai geresnį gyvenimą nei aš. Ir dar buvo mokyti, tai kodėl turėjau jais netikėti? Kiek įmanydama verčiau save jais patikėti. Ir galvojau, kad mano gyvenimas toks niekingas, kad tai, ką jie sako, turi būti tiesa.
Šitaip sielvartaudama išėjau iš bažnyčios ir užsukau į vieną koplytėlę. Daugybė dienų iš manęs atėmė komuniją. Atėmė vienatvę, ji buvo vienintelė mano paguoda. Neturėjau nei vieno žmogaus, su kuriuo pasikalbėti, nes visi stojo prieš mane. Atrodė, kad man apie tai kalbant, vieni šaipydavosi, tarsi tą būčiau įsivaizdavusi. Kiti perspėdavo nuodėmklausį, mane sergėtis. Dar kiti sakė, kad čia aiškiai demonas. Tik nuodėm klausys, nors jiems pritardavo, norėdamas mane išbandyti, kaip vėliau sužinojau, mane visą laiką guosdavo ir sakydavo, net jei tai demonas, jei tik aš neįžeidinėju Dievo, anas nieko man negali padaryti ir kad tai man praeis, tik aš turiu to labai prašyti Dievą. Ir jis, ir visi pas jį einantis iš pažinties, ir dar daugelis kitų, o ir aš per visą savo maldą, ir visi, kuriuos žinojau, esant didžius Dievo tarnus, labai prašė, kad jo didemybė vestų mane kitokiu keliu. Nežinau, ar 2 metus, nuolat to prašiau viešpatį.
Jokios paguodos nerasdavau pagalvojusi. Kaip gali būti, kad mane šitie kartų kalbino demonas? Juk tada, kai lioviausi skirti maldai vienumos tarpsnius, viešpats, net su kuo nors kalbantis, priversdavo mane susitelkti ir man nepajėgiant pasipriešinti sakydavo, ką panorėjęs. Ir nors labai nenoromis, turėdavau jį išklausyti.
Taigi, šitaip buvau ten viena, neturėdama jokių žmogaus, su kuriuo galėčiau pailsėti, nepajėgdama nei kalbėti maldą, nei skaityti, įbauginta šitiekos bėdų ir baimių, kad mane apgaudinėja demonas, visai įsiaudrinusi ir nusikamavusi, nežinodama, ką su savimi daryti. Šitokį sielvartą išgyvenau ne kartą, bet dažnai, tik man regis niekada taip smarkiai kaip tąsyk. Tai prabėgo 4 ar 5 valandos, man nerandant kuo pasiguosti, nei danguje, nei žemėje. O viešpats man leido kentėti, bijantis 1000 pavojų. O mano viešpatie, koks tikras draugas esi, būdamas galingas, ką panori, gali, ir niekuomet nesiliauji mylėjęs tų, kurie tave myli. Visa te šlovina tave, pasaulio valdove, o kad kas imtų šaukti ir balsu liudyti, koks ištikimas esi savo draugams, viskas nuvilia, bet tu, visako viešpatie, niekada nenuvili. Kaip mažai leidi kentėti mylinčiam tave, mano viešpatie, kaip subtiliai, švelniai ir gardžiai moki su juo bendrauti. O kad jis niekada nebūtų gaišęs mylėdamas kažką kitą, išskyrus tave. Atrodo, viešpatie, griežtai išbandai mylinti tave, kad begaliniame varge atsiskleistų begaliniai didesnė tavo meilė. O mano Dieve, kas turės tiek proto, išsimokslinimo ir dar negirdėtų žodžių, kad išliaupsintų tavo darbus taip, kaip juos suvokia mano siela. Visa to stokoju, mano viešpatė. Bet jei tik tu manęs neapleisi, aš nuo tavęs nepasitrauksiu. Te sukyla prieš mane visi mokytieji, te persekioja visi kūriniai, te kankina demonai. Tik tu, viešpatė, manęs neapleisk, nes jau esu patyrusi, su kokiu laimėjimu išvedi tą, kuris vien tavimi pasitiki.
Man taip didžiai kamuojantis, tada dar nebuvau patyrusi regėjimų, atėjo tokie žodžiai, kurių vienu pakako visą tai nuimti ir mane visiškai nuraminti. Nebijok, dukra, aš esu ir tavęs neapleisiu. Nebijok. Tokios būsenos, kokios tuo metu buvau, man atrodė, būtų prireikę daugybės valandų įtikinti mane nusiraminti ir kad niekas nebūtų to pajėgęs. O čia vien tais keliais žodžiais likau nuraminta, tvirta, drąsi, tikra, su tokia ramybė ir šviesa, kad pamačiau akimirksniu pakeistą savo sielą. Ir man atrodo, būčiau su visais stojusi ginčytis, kad ten buvo Dievas. O koks geras yra Dievas, koks geras yra viešpats ir koks galingas. Jis duoda ne tik patarimą, bet ir vaistą. Jo žodžiai yra darbai. O Dieve, kaip sutvirtėja tikėjimas ir išauga meilė.
Tikrai taip ir yra. Daug kartų prisimindavau, kaip viešpats kilus audrai liepė nutilti vėjams jūroje, ir sakydavau, kasgi yra tasai, kuriam šitai paklūsta visos mano galios, kuris akimirksniu apšviečia didžias tamsybės ir suminkština, regis akmeniu virtusią širdį, duoda tokių švelnių ašarų vandens, kai atrodė sausra tęsis dar daugybę laiko, kas įlėja man šituos troškimus, kas suteikia šią drąsą. Ir tada pagalvojau, ko aš bijau, kas tai, trokštų tarnauti šiam viešpačiui, nesiekiu nieko kito, tik jam patikti. Nenoriu jokio pasitenkinimo, nei poilsio, nei kitokio gėrio, tik vykdyti jo valią. Šituo buvau tokia tikra, kad man regis galėjau taip tvirtinti. Ir jei šis viešpats yra toks galingas, kokį matau ir žinau jį esant, ir demonai yra jo vergai, tuo nereikia abejoti, nes tai yra tikėjimo tiesa. O aš esu šio viešpaties ir karaliaus tarnaitė. Tai ką blogo jie gali man padaryti? Kodėlgi negalėčiau turėti tvirtybės susigrumti su visu pragaru? Paėmiau į ranką kryžių ir atrodė, kad Dievas iš tiesų teikia man drąsos, nes mačiau per trumpą laiką tapusi kita ir jau nebebijojau susiimti su jais. Man atrodė, kad tuo kryžiumi juos visus lengvai nugalėčiau. Taip ir pasakiau. Dabar ateikit visi, esu viešpaties tarnaitė ir noriu pamatyti, ką galit man padaryti.
Man atrodė, kad jie nebejotinai manęs išsigando, nes likau taip nusiraminusi ir visų jų nebijanti, kad dingo visos įprastos mano baimės. Ir taip iki šios dienos. Nors vėliau kartais juos matydavau, kaip pasakysiu, jų beveik nebijodavau. Ir man atrodydavo, kad greičiau jie manęs bijo. Liko mani tokia valdžia jiems. Aiškiai suteikia visų viešpaties, kad jų paisau nedaugiau nei mūšių. Man jie atrodo tokie bailiai, kad pamatė, jog juos laiko menkais, lieka bejėgiai. Šitie priešai moka iš tiesų užpulti tik tą, kuri mato jau jiems pasiduodantį, arba kaip Dievas didesniam savo tarnų gėriui leidžia juos gundyti ir kamuoti. Te panori jo didenybė, kad bijotume to, kurio turime bijoti, ir suvoktume, kad iš vienos lengvos nuodėmės mums gali kilti didesnis blogis, nei iš viso pragaro kartu paėmus. O juk taip yra.
Demonai mus taip baugina, nes patys norime būkštauti dėl kitų savo prisirišimų prie garbės, turto ir pasimėgavimų. Tuomet jie pridaro mums daug žalos, prisišliedami prie mūsų, nes patys esame savo priešai, kai mylime ir norime to, kuo turėtume bjaurėtis. Juk tam, kad prieš mus kariautų, atiduodame jiems savo ginklus, tuos pačius, kuriais turėtume gintis. Koks be galo apgailėtinas tas dalykas. Tačiau, jei viską paniekiname dėl Dievo, ir apkabiname kryžių ir stengiamės iš tikrųjų jam tarnauti, sprunka demonas nuo šitų tiesų kaip nuo maro. Jis melagysčių bičiulis ir pats yra melas, tad nesudarys sutarties su vaikščiojančiu tiesoje. Tik tada, kai pamato protą aptemusi, taip dailiai pagelbėja, kad paskui nėra kur akių dėti. Matydamas, ką tiek apakusi, kad ieško savo poilsio šio pasaulio tuštybėse, jos tokios tuščios, jog atrodo kaip vaikų žaidimas. Demonas supranta šitą esant vaiką, nes jis taip ir elgiasi, todėl išdrįsta su juo susiremti kartą ir dar daugybę kartų.
Te panori viešpats, kad ir aš nebūčiau tokia, kaip šitie. Bet kad jo didenybės globojama, poilsiu laikyčiau poilsį, garbe, garbe, pasimėgavimu, pasimėgavimą, o ne atvirkščiai ir tada špyga visiems demonams, nes tai jie manęs bijosis, Nesuprantu šitų baimių, kai šaukiam demonas, demonas, ten, kur galime sakyti Dievas, Dievas, ir taip priversti demoną drebėti. Juk jau žinome, kad viešpačiui neleidus, jis negali nė pajudėti, tai kas čia darosi? Nebejotinai tų, kurie taip labai bijo demono, bijau labiau nei jo paties. Jisgi nieko man negali padaryti, o šitie, ypač jei yra nuodėmklausiai, sukelia daug nerimasties, tad praleidau keletą metų, taip smarkiai vargdama, kad dabar neatsistebiu, kaip pajėgiau ištverti. Te bus pašlovintas viešpats, taip tikrai man padėjęs.
Mėlėjai Marijos radijo klausytojai, perskaitėme 25-ąjį šventosios Teresės Avilietės skyrių, ir kuriam davėme pavadinimą Viešpatės žodžiai. Čia su manim studijoje, aš esu basasis karmelitas, Jėzaus Jonas iš karmelitų vienuolyno iš Kauno, ir kartu su manimi yra iš karmelitų bažnyčios sesės, prašau prisistatyti.
Dalia.
Eglė.
Danutė.
Giedrė.
Teresė.
Irma.
Na, šitas skyrius buvo tikrai labai ilgas, ne 22 poskyriai. Dabar tiesiog kreipiuosi į savo seses. Gal kas palėtė, tiesiog ką galvojate skaitydami, studijuodami tą skyrių dabar ir ar namuose. Tiesiog kažką pasakyti, tiesiog savo nuomonę, kokio trumpų sakinį, jeigu galite.
Kad reikia nebijoti išbandymo, kad tikrai Teresė savo gyvenimu tą įrodo, kad ir daug metų kentėjo ir buvo klaidinama ir atmetama, kad nesimelstų, bet iš tiesų Dievas turbūt nori užgrūdinti tą sielą, kad jinai nebenorėtų nuo pasaulio nusisuktų ir tik tai jo pasitikėtų. Ir kai siela pavarksta, jis mato, ir tada, kai jau Dievas įsikiša, tai viskas keliauja tiesiog kaip sviestu patepta.
Ačiū Danutei. Gal dar kokią sesę, kokią mintį turite?
Aš norėčiau pasakyti, kad kai kalbina demonas, tai nepalieka gerų poveikių, bet palieka blogus. Tada ateina į sielą nerimą sieloje, apimdavo ir Teresę, ilgas rausra didžiulį. O kai Dievas kalba sieloje, tada ateina ramybė.
Ačiū Irmai. Gal dar kas turit kokią minčių?
Kai Dievas kalba, tarsi gera, mėla, džiugu, džiaugiesi ir nori dėkoti viešpatė su tavo dukra, saugo, globok, padėk. O kai demonas kalba, taip siela sudrumščia, atrodo taip sunku, negera, nėra ramybės, nevilties. Taigi viešpatė, saugok mus nuo piktosios dvasios.
Ačiū Teresiai Stefanijai. Vai.
Na, aš prisimenu tokį atvejį, kai buvau sausroj dideliai sumaišti, ėjau gatve ir net ne bažnyčioje, ne namuose meldžiausi, bet tiesiog gatvėje eidama meldžiausi ir prašiau Dievo atsakymo, kreipiausi į jį, bet iš viso širdies kreipiausi. Ir atėjo toksai, tokie žodžiai, sakinys vienas, kuris skambėjo ne ausyse, bet visoje galvoje, smegenyse tiesiog. Ir to pasekoje atėjo ramybė, vaisiai buvo ramybė, apšviesta jaučiausi, sausra baigėsi, džiaugsmas atėjo, panašiai kaip ir rašo Teresė Šventoji.
Ačiū, Eglė. Gal dar kas išdrįsit kokią nuomonę ar mintį pasakyti?
Na, mane labai žavi tas Teresės kalbėjimas ir iš šios skyriaus galime pamatyti, kad Dievas suteikė Teresiai tokią tvirtą ir narsę sielą, kad net stebina. Ir ji taip gražiai aprašo visus savo išgyvenimus ir paskui matome, kai Dievas pradeda veikti, kad ji tiesiog stoja tvirtai prieš visus demonus ir dingsta baimė.
Ačiū, Giedrė. Na, mūsų laida jau eina į pabaigą, turėsime pabaigti. Gal dar labai po trumpą sakinuką, kaip visada mes kiekvienoje laidoje palinkime klausytojams, taip pat ir mums patiems, ką palinkėtumėt tiems, kurie turi tą vidinę maldą, kontemplatyvėją maldą, kokį gal palinkėjimą pasakytumėt.
Aš kaip ir viešpats Teresiai kalba, kad nebijotų, tai linkiu visiems nebijoti. Viešpats yra ir mūsų neapleis.
Ačiū, Dalia.
Aš linkiu kreiptis į Dievą iš visos širdies, iš visų gelmių savo širdies.
Linkiu visiems atsijungti nuo tų visokių prisirišimų pasaulio, kad galėtų Viešpats veikti, kad prašytume, kad Dievas mus atskirtų, nukirstų tos prisirišimus, kad mes galėtume būti su Juo, jam daugiau atsiverti.
Ačiū Danutei.
Linkiu kuo daugiau pasitikėti Jėzumi.
Ačiū Giedrei.
Prašyti švenčiausios mergelės Marijos, gražiosios meilės motinos užtarimų. Ir visada melstis ir prašyti dar šventosios dvasios malonių. Tai yra didelė galybė, drąsa, vienybė ir skatinti kitus, siekti to šventumo. Šventoji dvasia užliek visus, kad mes galėtume mylėti tiek sakau savo, tiek kitiems. Ir apšviesk mus visus tą galybę, kad sklystų ne tik tai čia, bet po visą pasaulį.
Ačiū, Terese Stefanai.
Linkiu nebijoti, juo tikėti ir pasitikėti, nes jis niekada mūsų neapvylė ir neapvils.
Ačiū, Irma. Na, mūsų laida jau visai pasibaigė, galima sakyti. Tiesiog kviečiame dabar visus klausytojus skaityti Terese Avilietę gyvenimo knygą. Mes perskaitėme 25 skyrių, tiesiog degtume uolumu, pastovioje maldoje Viešpačiui ir žinokim, kad malda tai yra tylus dialogas su Dievu, kuris mus labai myli. Pasimelsime pabaigai, vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
Amen.
Sveika Marija,
malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
Viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Te palaimina jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia.
Amen.
Telydi jūs Viešpatės malonė, aleliuja, aleliuja.
Dėkojame Dievui, aleliuja, aleliuja.